Iltaa ja rauhaa ja terveisiä sitä Lakeuren ääreltä. Katsokka, minä en ole ihan sieltä Lakeudelta, vaan tuo Martti on paremminkin pääsemässä sinne Lakeuden keskuspaikkaan Seinäjoelle. Minä aivan sieltä metsäisestä Ähtäristä, niin ne on paremminkin vain karhujen vierestä lähtenyt liikkeen. Kuinkas teillä on tämä kesä mennyt? Siitähän jo monta kuukautta, kun täällä on oltu viimeksi. Herran armosta on kesä mennyt. Minäkin olen huomannut aivan, että hieno kesä, mutta kun meni tavattoman nopeasti tähän elokuuhun, ja nyt olemme jälleen täällä. Olisi toisaalta kyllä ihan mukava asia, vaikka Jeesus tulisi nyt. Vai mitä te arvelette? Hyvää kesää, ja sen päälle, kun Jeesus vielä tulisi, niin eihän siitä mitenkään tuota paremmin voisi käytäkään. Kiitos Jumala. Mä voisin sanoa, että näistä tämän loppuviikon kokouksista tulee ainakin yhtä hyviä kuin näistä alkuviikon ensimmäisistä. Ja ne sanovat sillä tavalla aina, että mikä lähemmäksi merta menee, niin virta vain se paisuu ja suurenee. Ja minulla on sellainen sisäinen tunne tässä, kun istuskelin ja katselin teitä ja ajattelin tätä tulevaa viikkoa, eli viikon loppua paremminkin, niin tuli sellainen sisäinen iloinen olo siitä, että Jumala, sinä teet jotain sellaista, joka kestää ja josta jotain pysyvää ihmisten elämään näidenkin telttajuhlien aikana. Kuinkas monet teistä olivat siellä jäähallilla, kun oli toukokuussa? Kuka teistä oli sunnuntai-illan viimeisessä kokouksessa? Teitä oli aika paljon. Muistatte varmaan sieltä erään naishenkilön, jonka pyysin tiedon sanoilla ylös ja joka sitten Jumalan voimasta kaatui sinne penkkien väliin jonnekin. Hän on kuulkaa täysin terve tänään. Olen tavannut hänet kerran pari tässä. Hän oli jostain Kortesjärveltä ja Herra kohtasi häntä, että hän sai jättää kaikki sydänlääkkeet sinne jäähalliin. Sinne ne jonnekin jäivät sitten, että tietenkin hän mukanaan niitä kuljetti kotiinsa saakka, mutta ei ole tarvinnut sen jälkeen käyttää näitä lääkkeitä laisinkaan. Toissa sunnuntaina olimme tämän Martin kanssa tuolla Kauhajoella. Siellä oli sellaiset isot juhlat ja siinä oli lauantai-illan kokouksessa niin paljon suunnilleen väkeä kuin tässä pääpeltassa tuota sivua lukuun ottamatta. Evankelistat hän yleensä vähän liioittelee kaikkia, mitä ne sanoo. Mutta paljon siellä oli joukkoa ja siellä eräs sisar, hänellekin tuli Jumalalta tiedon sanat. Hän oli kai autokolarissa tai jossain menettänyt kädestään nämä hermoradat tästä toisesta kädestä katkenneet kokonaan poikki. Hän ei voinut, se oli käsi kuin halvaantunut, sitä täytyy nostaa ja liikutella tällä tavalla. Ja sain tiedon sanat tälle sisarelle siinä illalla ja seuraavana aamuna hän sitten havaitsi sellaisen asian, että kun tuota tervettä kättä ei pakota laisinkaan, että se ei ole kipeä ollenkaan. Ja koetteli sitä ja ajatteli, että onpas ihmeellinen hyvän olon tunne, että mitenkäs se ei ole kipeä, kun se normaalisti päivän mittaan, kun sitä on käyttänyt, niin aamulla se on tavattoman kankea, kun hän oli vain sellainen yksikätinen. Niin kuin hän sitä katsoi, niin se toinenkin käsi liikkui tällä tavalla. Ja sitten hän nosti sen käteen, jota hän ei ollut tehnyt 2 vuoteen, ja se nousi ylös, ja hän oli täysin parantunut. Kiitos Jumalaan. Tuolla Lakeudella niitä näyttää noita ihmeellisiä asioita. Joku siellä sai silmäänsä näönkin. Kai sekin on tarpeen, että lampussa on poltin kunnossa. Vai miten päin se? Kiitos Jumalalle. Herra on ollut siellä tavattoman hyvä. Monia ihmeellisiä asioita, joita en tässä nyt rupea kertomaan, niin kuitenkin pitkin tätä kesää tapahtunut yli Suomen, missä olemme saaneet kulkea hyviä viestejä. Tänä iltana haluaisin puhua teille sellaisesta asiasta. Te ehkä odottaisitte oikein väkevää sellaista herätyssaarnaa, mutta enpä saarnaakaan sitä teille. Vaan haluan puhua teille sellaisesta asiasta kuin usko hänen nimeensä. Mehän ihmisinä hyvin paljon puhumme armosta ja rakkaudesta ja vapaudesta ja ilosta ja rauhasta. Kaikista näistä tällaisista asioista. Ja kuitenkin kaiken tämän pohja on se, että meillä on usko Jumalaa. Usko hänen nimensä arvovaltaan ja voimaan. Kaikki rakkaus, kaikki perustautuu ja lepää tuon varassa, että meillä on usko hänen nimeensä. Usko, joka on lahjaksi saatu Jumalalta. Mutta se on sellainen tuo uskon alue, jota käsittelemme ehkä parina kolmena iltana oikein. Se on tavattoman kasvavaa laatua. Se on kuulkaa sitten hyvää laatua tuo usko. Se on ihan niin kuin sateen jälkeen niin oppii näkemään sieniä siellä ja täällä. Ne vaan kasvavat, ne pulpahtavat pintaan paikasta, josta ei koskaan olisi ajatellut, että siellä ehkä jotain onkin. Mutta usko on tällainen. Ja uskostahan roomalaiskirjeen mukaan sanotaankin, että usko tulee kuulemisesta. Sinä olet aivan hyvässä paikassa, kuule ystävä, tänä iltana. Sinä olet paikassa, jossa sinun uskon tasosi kykenee nousemaan ja tavoittamaan jotain sellaista, jonka Jumalakin on tahtonut sinun elämääsi, että sinä saavuttaisit sen. Minä uskon, että Jumala on tarkoittanut tässä ihmiselämässä, kun me tätä aikaa kynnämme ja elämme täällä tätä ajan merta, melomme kukaan milläkin tavalla, niin minä uskon, että Jumala on tarkoittanut tähän ihmiselämään ennen kaikkea tuollaisen hengellisen uskon täyteisen elämän ja menestymisen. Tätä sanaa kannattaa kyllä viljellä, vaikka kuinka leimattaisiin sinut heti menestysteologiaksi ja miksikä lieneekään, että menestyisit kuule uskon elämässäsi. Että menestyisit siinä uskossa, joka on kerta kaikkiaan pyhille annettu. Halleluja! Siinä kannattaa kukaan menestyä. Ja pikkusen kilvoitellakin sen asian hyväksi. Sillä se on jotain sellaista, että se luo tässä ajassa ihmiselle sen varman suunnan ja pohjan. Ja myöskin sen mukana minä olen sen verran huomannut tuota isää, että hän on tavattoman rakkaudellinen, niin hän tahtoo antaa meille muutakin sen ohessa. Mutta ennen kaikkea, saako meidän uskon tasomme, uskomme alkajaa Jeesukseen nousta meidän elämässämme. Täältä apostolien teoista. Hyvin tuttu paikka 3. luvusta. Tapaamme siellä 2 opetuslasta, Pietarin ja Johanneksen. Pietari sellainen hyvin nopealiikkeinen ja aina sana valmis mies esiintyi hyvin varmasti elämänsä aikana ja esiintyi sillä tavalla, että hän halusi olla sitä, mitä Jeesus hänelle merkitsi. Johannes oli taas nuorempi häntä ja tuollainen rakkaudellinen, joka halusi välittää niitä isän sydämeltä, Jeesuksen mieleltä tulevia asioita ihmiselämään, joka kykeni puhumaan ihmisen kanssakäymisistä, ihmissuhteista, ihmisten välissä olevasta rakkaudesta. Ja nyt nämä 2, sanoisinko tällä tavalla, tulivuoria, tuollainen hiljaa virtaava, soliseva puro, kulkevat kuitenkin yhdessä pyhäkköön. Pietari ja Johannes menivät pyhäkköön 9. hetkellä, rukoushetkellä. Silloin kannettiin esille miestä, joka oli ollut rampa hamasta äitinsä kohdusta, ja jonka he joka päivä panivat pyhäkköön niin kutsutun kauniin portin pieleen anomaan almua pyhäkköön meneviltä. Nähdessään Pietarin ja Johanneksen, kun he olivat menossa pyhäkköön, hän pyysi heiltä almua. Niin Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi ja Pietari sanoi, katso meihin. Ja hän tarkasti heitä odottaen heiltä jotakin saavansa. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla ole, mutta mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimessä nouse ja käy. Ja hän tarttui hänen oikeaan käteensä ja nosti hänet ylös, ja heti hänen jalkansa ja nilkkansa vahvistuivat, ja hän hypähti pystyyn, seisoi ja käveli. Ja hän meni heidän kanssansa pyhäkköön käyden ja hypellen ja ylistäen Jumalaa. Ja kaikki kansa näki hänen kävelevän ja ylistävän Jumalaa. Ja he tunsivat hänet siksi, joka almuja saadakseen oli istunut pyhäkön kauniin portin pielessä, ja he olivat täynnä hämmästystä, ihmettelyä siitä, mikä hänelle oli tapahtunut. Se on tuo Jumala toisaalta valtaisa mainosmies myöskin. Kun Jumala jotain mainostaa, niin ei tarvitse kuin yhden ihmisen kohdalla jumalallinen tapahtuma tapahtua, niin koko suuri yleisö, koko ihmisjoukko pysähtyy. Ja näin on tänäkin päivänä. Mutta sinun ja minun elämää. Meille on tavattoman tärkeää se, että me pääsisimme uskoon. Kaikki tämä, mistä minä tänä iltana saarnaan ja vielä huomenna ja ylihuomenna ja vielä senkin jälkeen. Niin kaiken sen perustana on tietenkin se, että ihminen omistaa henkilökohtaisen uskon Jeesukseen Kristukseen. Että sinä olet päässyt sisälle siihen elämään ja työhön, jonka Jeesus suoritti Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ja sitä ennen hän palveli ihmisiä, seurusteli heidän kanssaan tuollaisen 3,5 vuotta erittäin intiimisesti, ollen kyllä ihmisten keskellä 33 vuotta. Mutta tuollaisen 3 vuotta hän oikein paneutumalla paneutui ihmiselämän probleemoihin, ongelmiin ja kaikkeen siihen katastrofiin, jonka synti oli tuonut ihmisten maailmaan. Ja jos joku, niin hänestä voidaan, ja hänestä sanotaankin tällä tavalla, että hän on ollut kaikessa kiusattu niin kuin mekin, ja tällainen kiusattu henkilö. Me tiedämme itsestämme, että jos me olemme kiusattuja olleet, me voimme ymmärtää toista kiusattua ihmistä koko lailla pitkälle. Toinen, joka ei ole koskaan kokenut elämässään mitään kiusausta, koskaan kokenut mitään vastoinkäymistä, hänelle on vaikea ymmärtää tuollaisen ihmisen nykyistä elintilaa olla kiusattu. Ja Jeesus oli tällainen, ja hän on tämän meidän elämämme uskon alkaja. Eli sinun uskon alkajasi tänä iltana, jos sinä istut täällä, meidän keskellämme tänään, ja sinä et omista sydämeesi tätä Jeesusta Kristusta, syntiesi anteeksi antajaa, henkilökohtaisena vapahtajana, sinulla on kaikki mahdollista tulla tuntemaan hänet. Sillä kyllä hän tuntee sinut, mutta meidän ihmisten probleema on aina ollut se, että me emme tunne häntä. Me emme tunne häntä sillä tavalla, kuin meidän tulisi tuntea. Monille ihmisille saattaa olla tällainen sana kuin Jeesus tuttu, mutta henkilönä, persoonana täysin tuntematon, kenestä oikeastaan minä puhunkaan. Ja nyt nämä Pietari ja Johannes, he olivat elämässään kohdanneet Jeesuksen. Ja vuosien varrella, kun he olivat 3 vuotta Jeesuksen kanssa kierrelleet ja kulkeneet Galilean, sen rantoja purjehtineet, nähneet jos jonkinlaista ihmiselämässä. Ja mahdollisesti Jeesus, niin kuin hekin olivat kulkeneet, ei he varmasti ensimmäistä kertaa nyt sattumalta kulkeneet tuohon kauniin portin pieleen ja juuri nyt tavanneet tuota miestä. Kyllä he olivat varmasti yhdessä Jeesuksenkin kanssa kulkeneet tämän saman portin edestä ja nähneet tämän saman miehen ojentavan tuon ehkä vapisevan kätensä
Ja väsyneet silmät tähyilivät heitä niin kuin monia muita ohitse kulkijoita, että almua, armollisuutta, huomion osoitus. Jeesus oli mennyt ohi, niin olivat menneet opetuslapset. Mutta mikä oli tämä päivä nyt, kun kuitenkin Pietari ja Johannes pysähtyvät? Jotain on täytynyt kuitenkin tapahtua jossain. Sen me tiedämme, että Pietarin ja Johanneksen elämässä oli tapahtunut paljon pääsiäisen jälkeen. He olivat kokeneet omaan elämäänsä helluntain jumaluuden kolmannen persoonan persoonallisen ilmestymisen heidän sisäiseen olemukseen ja maailmaan. Ja se oli vallankumouksellisesti muuttanut opetuslapset ja kaikki toiset heitä lähellä olleet henkilöt. Ja he nyt kulkevat tämän jumaluuden kolmannen persoonan kanssa. He ovat nyt liikkeellä Pyhän Hengen kanssa ja he tulevat tuolle kauniin portin pielelle ja jälleen tapaavat tuon ehkä heillekin hyvin tutun henkilön. Raamattu ei kerro siitä, mutta minä olen varma siitä, että nämä miehet tunsivat tämän kyseisen henkilön. Ja nyt oli kuitenkin tullut se hetki, että Pietari ja Johannes katsoivat häneen kiinteästi. Olen monta kertaa ihmisenä ajatellut monia sairaita ja alas painuneita ihmisiä, yrittänyt tunkeutua oikein joidenkin ihmisten elämään, että Jumala, heidän kohtalonsa täytyy muuttua. Kun Jumala valtaa kulkaa ihmiselämän sisältä päin vallankumouksellaan, niin tulee sellainen halu sisäiseen olemukseen, että minä haluan auttaa jotain ihmistä, että me emme ole vain täällä, että me vain sanomme, mitä sinun pitäisi tehdä, vaan me haluamme olla tässä mukana. On sanottu Corrie ten Boomin isästä, jolle natsisotilaat sanoivat aikoinaan, mene sinä, lähde pois tästä surkeudesta, älä sinä ole tähän surkeuteen osallinen. Niin tämä mies sanoi, mutta kuinka minä en voisi olla osallinen tähän surkeuteen, minä olen syntynyt tähän surkeuteen mukaan. Hän näki asian oikein. Me jokainen olemme syntyneet tänne. Me emme voi ajankellon viisareita vääntää taaksepäin ja sanoa, me emme ole täällä, täällä me olemme. Ja siksi Paavali kirjoitti roomalaiskirjeessä tällaisiakin ajatuksia, että meidän vahvojen, kuka kokee olevansa niin sanottu meidän vahvojen, minä olen vahva. Kuka voi itsestään näin sanoa hyvää, jos joku voi sanoa, mutta kuitenkin vahvoja henkilöitä on olemassa, koska Paavali heistä mainitsee, tulisi kantaa heikkoja, eikä elää itselleen mieliksi, kantaa jonkun ihmiselämän vajavaisuutta. Siksi ruumiissa on näitä erilaisia jäseniä. Kädet ovat aika tärkeät niin kuin silmät ja jalat. Mutta kuitenkin ne tarvitsevat myöskin muuta kehoa avukseen, vaikka ne ovat kuinka tärkeitä. Jos käsi otetaan olkapäästä pois, niin siitä tulee melko tavalla käyttökelvoton käsi. Ruumis vielä jatkaa eteenpäin ilman kättäkin, mutta käsi ei voi elää ilman ruumis. Ja nyt nämä miehet ovat tuollaisissa tilanteissa, he ikään kuin tähyysivät tuon miehen todellista tarvetta. He näkivät tuon miehen todellisen tarpeen. He tiesivät, että me voimme antaa denarin kaksi tai joitakin kuparilantteja tämän miehen kouraan. Mutta olisiko tämä sitten pysyvä ja lopullinen vastaus tämän miehen ongelmaan? Ei. Se olisi vain tänä päivänä täyttänyt hänen vatsaansa iltaruokailun yhteydessä, mitä hän sai päivällä. Mutta se halvaantuminen, mikä lieneekään hänen kehossaan, se olisi jäänyt kuitenkin jäljelle. Ja Pietarin Johanneksen sisäinen halu, joka tulisi olla jokaisen uskovan ihmisen sisällä, tämä sama halu, minä haluan elää ihmisten hyväksi. Minä haluan elää jonkun toisen ihmisen elämän hyväksi. että minun oman elämäni ei tarvi niin arvokas ollakaan, eikä niin kiireellinen, ettenkö minä voisi elää jollekin toiselle ihmiselle. Ettenkö minä voisi olla kantamassa jonkun toisen ihmisen elämän painetta ja taakkaa. He katselevat kiinteästi. He haluavat tavoittaa tuon miehen sisäisen olemuksen, sen todellisen tarpeen. Ja tänä iltana, jolle sinä ole uskossa, sinun todellinen tarpeesi on, vaikka sinä olisit halvattu, sinun todellinen tarve on kohdata Jeesus anteeksi antajana. Sinun jalkasi eivät ole ne ensimmäiset ja tärkeimmät, taikka sinun korvasi, taikka sinun niskasärkysi, taikka olkapäässä olevat viat, vaan sinun todellinen tarpeesi, niin kuin minunkin, on se, että Jumala meissä, että hän saa kohottaa meidän uskomme häneen. Ja minä olen täysin varma, että sen kautta selviytyvät meidän raihnaisuutemme ja monet ongelmamme. Usko häneen nimeensä. Jeesus joutui kuitenkin kerran sanomaan tällä tavalla, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Millaista uskoa? Millaista uskoa Jeesus mahdollisesti ajoi takaa? Aina on ihmisiä, sielun vihollisesta saatanastakin sanotaan, että hän uskoo, hän tietää Jumalan olemassaolon. Hän on itse syntynyt sieltä maailmasta. Ja hän vapisee. Mutta mikä on tämä usko, josta Jeesus sanoi, että löytäneekö ihmisen poika sitä uskoa maan päältä, joka voi vuoria siirtää, joka voi nostaa ikeen ihmisten hartioilta, joka voi vapauttaa sairaan ihmisen todellakin terveyteen. Tätä uskoa, minä uskon, että tämä on Jumalan mielen mukaista etsiä tätä uskoa, joka siirtää niitä Serubaabelin elämän edessä olleita vuoria, jotka sanovat, väisty minun edestä. Minä en hyväksy teitä minun elämään. Sairaus, minä tuhoan sinut. Minä en hyväksy sinua. Alkoholiongelma, avioliittoprobleemat. Minä en hyväksy teitä Jeesuksen nimessä. Väistykää meistä. Minä uskon, että Jumalalla on uskon elämään oma tasonsa. Jumalallinen taso, jolla hän haluaa elää meidän kanssa. Mikä olikaan se? Minä uskon, että me kun rukoilemme, niin me ehkä löytäisimme, ei ehkä vaan varmasti löytäisimme, me löydämme vastauksen Jumalan maailmasta omaan uskon elämäämme. Katson tuohon rukoukseen, niin kuin uskon elämäänkin, on kätketty sisäinen lupaus, mitä ikinä. Eiköhän se näin ole täällä kirjoitettu tällä tavalla. Matteuksen evankeliumin 21. luku ja 22. Ja kaiken mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Toisessa sanotaan, että uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Ja tässä sanotaan näin, kaiken mitä te anotte rukouksessa uskoen, te saatte. Siis tuossa uskossa on jotain, joka tavoittaa Isän Jumalan sydämen, joka siirtää Jumalan maailmasta näkymättömät näkyviksi meidän elämäämme. Joka tekee mahdottomista asioista mahdollisia asioita. Se on yliluonnollinen tapahtuma meissä ja meidän elämämme kautta. Se on tapahtuma, jonka Pietari ja Johannes tiesivät omistavansa omaan elämään. He saattoivat sanoa tällä tavalla näin. Hopeaa ja kultaa. Tätähän ihmiset yleensä etsivät. Pojilla oli heti, että heillä ei näitä lantteja ole. Niitä ei ole heillä. Ja he eivät yrittäneetkään niitä tarjota, niin he heti sanoivat jo alkajaiseksi, että hopeaa ja kultaa ei ole. Mutta mitä minulla on? Kuuntele tarkkaan, miten tämä sana menee oikein. Niin Pietari sanoi, hopeaa ja kultaa ei minulla. Nyt hän puhuu henkilökohtaisesti itsestään. Hän ei puhu Johanneksesta enää. Hän puhuu itsestään. Hopeaa ja kultaa minulla, Pietarilla ei ole. Mutta sitten hän jatkaa, mutta mitä minulla on? Hän kuitenkin tiesi omistavansa, ystävät, jotain. Hän oli täysin varma omistusoikeudestaan, joka hänellä oli. Mutta mitä minulla on? Hän tiedosti sen, hän tunsi sen, hän eli siitä, usko Jeesuksen nimen voimaan. Hänellä oli tuo. Ja hän sanoo sitten, sitä minä sinulle annan. Ajattelehan nyt, mitä minulla on, sitä minä sinulle annan. Toisin sanoen, Pietari kykeni siirtämään uskossa tähän sairaaseen mieheen jotain. Hän näki omassa elämässään astiana olemisen rikkauden. Hän tiesi olevansa sitä, mistä Paavali kirjoitti Timoteukselle, että suuressa talossa ei ainoastaan ole puu- ja saviastioita. Vaan sen puhui siellä olevista kultaisista ja hopeisistakin astioista, jotka ovat mestarille hyödyllisiä, arvokkaita ja kaikkiin hyviin tekoihin valmiita. Niin Pietari jatkaa, Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen nimessä, nouse ja käy. Toisin sanoen, Pietari tulee sille elämän areenalle, sille tasanteelle, jossa ei ammennettu enää Galilean meren kokemuksia, vaan jossa oltiin suorassa riippuvaisuussuhteessa iankaikkisuuteen, siihen mitä hän omisti Kristuksessa, kaiken perillisen. Pietari ehkä oli sittenkin oppinut näkemään uskonsa isän Abrahamin siunauksen toiminnan omaan elämäänsä. Hän näki, mitä tuo hengellinen rikkaus, pääoma hänessä todellakin oli. Ja hän huomasi, että perillisenä, kun testamentti on toteen näytetty, Jeesus on kuollut, testamentti on voimassa. Ja Jeremia vielä kirjoittaa ensimmäisessä luvussaan, jakeessa 12, että Jumala valvoo sanaansa toteuttaaksensa sen. Pietari oli selvillä tästä kaikesta. Hän tiesi omistavansa perinnön, hän tiesi olevansa täysivaltainen perillinen Kristusomaisuuteen. Ja nyt hänen elämässään tuli se hetki, että hän sai jakaa omistamaansa perintöä. Ja hän alkoi sen jakamisen niiltä jalkojen sijoilta, jossa hän nyt seisoi. Kiitos Jumalalle. Sinulla on ja minulla tämä sama perintö omistettavana omaan uskon elämään. Sinä ja minä olemme aivan yhtä arvokkaita, kallisarvoisia Jeesukselle, kuin Pietari oli koskaan. Me olemme yhtä arvokkaita. Ei Pietarissa ollut ihmisenä enempää kuin sinussakaan. Hänessä oli vain tuo kuolematon sielu, joka on meissäkin. Jota Jumala rakastaa ja halajaa itselleen kateuteen asti. Se oli Pietarissa. Hän oli ihminen aivan samanlainen kuin mekin olimme. Jonka kanssa kävi Paavalin ja hänen välillään tällainenkin asia, että Paavali sanoi, että hän kun tapasi muuten Pietari, niin mä vastustin oikeastaan vasten kasvua. Ne välillä riitelikin ne pojat. Mutta kuitenkin tämä Pietari kykeni olemaan mies, joka tiesi omistusoikeutensa Tai toisin sanoen hän tiesi lapsena olemisen oikeuden. Hän tiesi, mitä hänelle kuuluu Jumalan lapsena, mikä on tuo perinnön rikkaus.
Paavali esittelee asiaa tällä tavalla efesolaisille hänen sydämensä halajamista. En minäkään lakkaa kiittämästä, 16 jäi, teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani, anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Ja mikä hänen voimansa ylenpalttinen suuruus meitä kohtaan, jotka uskomme.
Meitä, jotka uskomme.
Sen hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan.
Paavali oikein, kuulkaa, rukoili Efeson uskovien puolesta, että heidän sydämensä silmät oikein kirkastuisivat. Näkemään sen perinnön rikkauden ja voiman ja kaiken, mikä kätkeytyy Jeesus nimeen. Kuinka paljolti sielun vihollinen on meidän elämästämme saanut pimittää sitä totuutta, että me olemme rakastettuja Jumalan lapsia. Kuinka paljolti on vuosisatojen saatossa ollutkaan sellaista ajatusta, että Jumala ajaa ihmisiä pitkän seipään kanssa takaa, sellainen pitkävartainen, hyvin kiukkuisen näköinen mies. Tai hän on aina jonkun niskaan suurta jauhinkiveä syöksemässä sieltä korkeuksista. Monella ihmisellä on tällainen käsitys Jumalasta, josta me sanomme, että hän on rakkaus. Nyt Paavali rukoilee sitä, että efesolaisten silmät havautuisivat näkemään perintöänsä.
Tässä on tämä minun Raamattu. Ja tämän Raamatunhan tietenkin, kun minä olen tämän Raamatun omistaja, laillinen omistaja, niin minähän voin tämän Raamatun lahjoittaa kenelle minä haluan. Minulla on se oikeus tämän Raamatun omistajana. Minä voin antaa sen, kenelle minä haluan. Jos minä nyt sanoisin täältä sitten näin, että minä annan tämän Raamatun sinulle. Ja siihen sinuun sitten on te kaikki. Ja se on täällä näin. Tämä on nyt sinun Raamattu. Ainoa, mitä sinun nyt tulisi tehdä omistaaksesi tämän Raamatun, jonka sinä tiedät, että minulla on Raamattu tuolla pöydällä. Mutta ei se ole vielä sinun kädessä. Sehän on se, että sinä tulet ja otat tästä Raamatusta kiinni ja sanot, että kiitos paljon ja viet sen sinne, missä istut. Niin minä olisin heti Raamatuton mies sen jälkeen. Jumalalla on lupauksia. Ne ovat kätketty Jumalan omaan sanaan. Ne ovat kirjoitetut meille. Meidän täytyy uskossa omistaa nämä lupaukset, että nämä ovat minulle. Että nämä ovat minulle. Oikein olla sellainen, niin kuin englanniksi sanotaan selfish, sellainen itse rakas. Että nämä ovat minulle. Nämä ovat minun henkilökohtaista, jo aivan minulle vaan, nämä Jumalan lupaukset. Ja kuulkaa, kun ne alkavat valtaamaan minulle vain lupaukset, niin tuo Jumalan henki ja maailma on sellainen, että se alkaa vaikuttamaan meissä niin, että haluaa mennä ja laskea kätensä jonkun toisen ihmisen ylle, että voi Jumala, siirrähän tähänkin ihmiseen sitä sinun taivaallista perintöhäsi, siunausta hänenkin elämään.
haluaa, tulee se halu, että minä haluan jakaa siitä, minkä minä omistan. Ja siksi Pietari, hän saattoi sanoa, mitä minulla on, mitä sinulla on. Sinulla on usko Jeesukseen ja sinulla on tuon nimen arvovalta sinun elämässäsi. Tuo nimen arvovalta, jonka edessä kaikki kerran hiljaa polvistuu. Jonka edessä kaikki kielet eräänä päivänä tunnustavat Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus on Herra. Sinä omistat tuon silloin, kun hän tuli sinun sydämeesi ja sinä uudesti synnyit. Sinä omistat tämän valtaisan, iankaikkisen auktoriteetin omassa elämässäsi. Sinä olet Jumalan lapsi. Sanokoot perkele ja tämä maailma, mitä he haluavat. Sillä kannattaa panna sen verran vahaa korviin, ettei kuulekaan, mitä se välillä sanoo. Kun se aina tahtoo sanoa, että sinä vieliäinen, raihnainenhan, sinä oot ja kurja ja syntinen. Mutta ei se pidä paikkaansa. Kuinka se voisikaan pitää paikkaansa, kun Paavali oli huomannut omaan elämäänsä tällaisen asian, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Eihän se voi pitää paikkaansa enää. Kuule, sitä on aivan turhaa hammastikulla rassata aina sitä sisäistä elämää. Määnsä tällaisen asian, että jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Eihän se voi pitää paikkaansa enää. Kuule, sitä on aivan turhaa hammastikulla rassata aina sitä sisäistä elämää. Kyllä sitä itsensä verille saa silläkin, kun aina vaan rassaa vaan. Raapii aina vaan sieltä sisältä, että eikö sieltä vielä piru kuule jollakin tavalla yhdessä löydettäisi jotain. Niin. Eikä millään nähtäisi sitä, että minä olen kaikkeuden perillinen. Vaan että minun täytyy tässä nyt rassata niin hirveästi tätä omaa elämää ja olla tämän kanssa aina sillä tavalla käsirysyssä, että en mä voikaan enää mitään muuta tehdäkään. Katos, kun koko elämän energia menee juuri siihen epäuskon viljelemiseen. Ja monen ihmisen kohdalla on juuri se, että he eivät huomaa omaan elämäänsä sitä, että epäusko, aivan niin kuin uskokin, ne molemmat ovat tavattoman kasvavaa laatua. Joskus tuntuu, että tuo epäusko melkein meinaa voittaa. Se on näin sellaisessa oikein niin kuin mansikka-aikainen kasvi, että se kasvaa yötä päivää, vaan se valmistuu sekin. Ja silläkin tulee se kypsyysaika, kun se poimitaan pois sitten. Monen ihmisen elämä on tällaista, että annetaan sen epäuskon kasvaa meissä, josta Jumalan sana sanoo kuitenkin, että jos ei se ole minun taivaallisen isäni istuttamaan, niin kyllä se kannattaa juurineen nostaa maasta pois. Kuulkaa ystävä, ei te niin huonoja ihmisiä ole, mitä se perkele on sinulle sanonut. Katos, tiedätkö mitä? Katos, se on valehdellut sinulle, kun se on sen isä. Se on kuule valehdellut sinulle, että sä oot hirveen huono ihminen. Minä olen tullut siihen tulokseen, sanokoon nyt muut mitä tahtoo, ja kuunnellessaan tätä kasettiakin, niin sanotaan, että kyllä se Vinniläkin on itse rakas, että kyllä minä olen ajatellut niin, että niin, kyllä se on vain Jorma poika kallisarvoinen mies, kun Jeesus kuoli sen edestä. Halleluja! Kyllä minä vaan tykkään, että hyvin on pulla tuunissa, kun Jeesus rakasti Jorma Vinnilä, että kuoli minun edestä. Kiitos Jumalalle. Kyllä täytyy olla, kuulkaa, meidän ihmisten tavattoman arvokkaita. Ja nyt nämä kaksi Jumalan miestä tulevat siihen elämän tilanteeseen, että he haluavat jakaa perintöään, joka heillä on. Ja he sanovat, toinen, joka tunsi oikein perintöoikeutta Kristukseen, niin sanoo, mutta mitä minulla on? Halleluja! Sinulla on sitä.
Usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Jumalan sanan kautta. Mutta nyt on monta kertaa meillä sekaantunut kaksi aluetta tässä uskon elämässä. Ne ovat usko ja toivo. Kaksi asiaa joskus riitelevät ikään kuin meidän sisäisessä olemuksessamme. Ja monta kertaa me ihmisinä tunnustaudumme toivon puolelle, mutta emme uskoon. Minä toivon. Ja jos se on hänen tahtonsa, jos se on vielä toivoa. Sairas saattaa sanoa, että jos se on hänen tahtonsa, niin minä paranen. Jos se on hänen tahtonsa, niin avioliitto eheytyy. Kyllä kai sinä nyt sinullakin jotain tekemistä on se eheytymiseen. Hän, joka on sanonut tällä tavalla niin, että minkä Jumala on yhdistänyt, älköön sitä ihminen eroittako. Se on hänen tahtonsa, että teidän leivät pysyvät yhdessä. Ei siinä ole kysymysenä, että jos se on hänen tahtonsa, se on hänen tahtonsa. Ja aivan samalla tavalla kaikkeen muuhunkin elämään, niin ei voida aina ajatella, että jos ja minä toivon ja minä luulen. Eivät nämä vielä uskoa sinänsä ole. Ne ovat vain uskon esikartanoissa olevia hyviä asioita, jotka ovat siellä niin kuin edeltäpäin valmistamassa sinun sydäntäsi siihen, että sinä voit sanoa, että minä uskon. Tänä iltana Herra antaa minun syntini anteeksi. Minä uskon, Jeesus paransi minut 2000 vuotta sitten. Minä uskon, että minun sairauteni kannettiin Golgatalle ja sinne se sokeritauti jäi. Niin. Eräs mies kerran sanoi minulle kokouksen jälkeen, hänellä oli ollut paha sokeritauti jo vuosia. Niin hän sanoi sitten minulle tällä tavalla, kun hänellä oli molemmat jalat katkaistu, että voi onneton sinuakin. Että etkö sinä olisi sieltä uudelta Kinealta voinut tulla muutama vuosi aikuisemmin edes silloin, kun oli jalkoja vielä polven alapuolelle. Nyt vasta tulit parantamaan minut. Voi enää onko tyngät jäljellä, mutta sanoo, että hyvä se on näinkin, ei selälleen lennä, että ei tarvitse enää tukia, että vielä pystyy itse istumaan. Meidän ei ole tarvis aina vain toivoa, vaan sanoutua, se on kirjoitettu. Meidän sairautemme hän kantoi. Se on kirjoitettu. Hän teki sen Golgatan ristillä niin, että Pietari ehättää kirjoittamaan ja sanoo tällä tavalla. Ja hänen haavojensa kautta me olemme parantuneet. Suomalainen sanoo, että parantut. Me olemme parantuneet. Halleluja. Sinä olet parantunut henkilö tänä iltana. Kuuluuko sinne perälle muuten ollenkaan enää? Kyllä se täällä edessäkin sataa koko tavattomasti. Ihan täällä etupäässäkin tuntuu niin kuin tuolla ylällä tulisi vettä raskaasti. Sitten täältä sananlaskujen kirjasta. Näitä minä olen kehoittanut ihmisten lukevan hyvin ahkerasti. Niitä pitäisi lukea joka päivä. Ja tiedättekö mikä päivä tänään on? 3. päivä. Mutta minä nyt luen kuitenkin täältä huomisen päivän paikalta, 4. päivästä, 20. jakeesta hivenen eteenpäin. Tämlaisen ajatuksen. Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Älköikä ne väistykö silmistäsi, kätkene sydämesi sisimpään. Sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää, ja lääke koko hänen ruumiillensa. Sillä ne ovat lääke koko hänen ruumiillensa. Mutta mitä ne ovat ennen kaikkea? Sillä ne ovat elämä sille, joka ne löytää. Mitkä? Poikani, kuuntele minun puhettani, kallista korvasi minun sanoilleni. Minun sanoilleni sanoo Jumala. Kallistaa korva oikein tuolle Jumalan sanojen puolelle ja niiden perään, josta Jumala itse valvoo, että ne toteutuvat. Kallista sinäkin korvasi tänä iltana näiden Jumalan sanojen puoleen. Ja anna niiden täyttää ja vallata sinun koko olemuksesi. Niin että sinä saat kokea sen, että usko Jeesuksen nimeen kykenee vapauttamaan minut synnin ja kuolemaan ja perkeleen kahleista ja pauloista. Että usko hänen nimeensä kykenee muuttamaan meidän perhe taikka meidän bisnestilanteemme, liiketoimemme, perhe-elämämme. Usko hänen nimensä muuttaa tilanteen, jossa me olemme. Usko hänen nimensä. Ja sen täytyy olla tuollaista, mistä Jeesus jo sanoi, jota minä siteerasinkin tässä jo muutamaan otteen. Tokko hän löytänee uskoa maan päältä? Sitä uskoa, joka ei hyväksy tappiota. Sitä uskoa, joka ei hyväksy sitä tilannetta, jossa sinä tällä hetkellä ehkä olet. Joka sanoo, että sinun täytyy väistyä Jeesuksen nimessä. Että me tulemme yli sinun elämäsi tilanteen, sinä elämän vihollinen. Me marssimme sinun yli. Se on kuulkaa sillä tavalla, että tätä aikakautta, jossa me elämme, niin kuin kaikkia aikakausia, on hallinneet henkivoimat ja vallat. Ja näyttää siltä, että tämän aikakauden henki tahtoo tehdä meistä sellaisia lepsukoita, jotka eivät oikein mielellään kävisikään niitä niin sanottuja Jumalan sotia. Jotka eivät oikein mielellään paneutuisikaan siihen, että hän on suurempi minussa kuin se, mikä on tästä maailmasta. Vaan jollakin tavalla me haluaisimme vain tässä olla ja luovia niin kuin jollakin tavalla vaan menemään eteenpäin, muljahdellen sinne ja tänne. Mutta kun Jumala valtaa, kuulkaa, sisäisen olemuksen. Halleluja! Kiitos Jumalalle, kuka se ihminen onkin sellainen niin, että se sanookin sielun viholliselle, että mä taidan vähän tämän niskat sulta nurin. Niin. Kyllä mä olisin jo teinä taputtanut kerta kaikki. Eihän mä näin hyviä sanoja vois aina sanoa. Ja tuollainen jumalallinen usko, se puhuu aina ihmiselämässä. Se ei koskaan voi vaieta. Se ei koskaan voi vaieta, koska se haluaa ilmaista itsensä. Mutta nyt me tulemmekin juuri sille alueelle, että voi onneton, jos minä menen tekemään jotain, ja jos sittenkään se ei tapahtuiskaan niin. Sitten ne kahtoo minua ja sanoo, että kyllä se niin paljon lupas, mutta vähän oli pojalla villoja. Kyllä oli hyvät kerihtimet miehellä, mutta ei se saanut villoja. Näinhän se on ja sitten meistä kaikista tulee kuulkaa sellaisia hiljalleen hikkaavia herrasmiehiä vain, joka kuivasti yskähdämme täällä. Mutta kun Jumala kuka valtaa meidät, niin kuka se leijona tulee esille sinussa ja minussa? No hirveet hampaa, kuka se haluaa käydä heti taisteluun, kuule tätä aikakautta vastaan. Markus 11. Ja tähän tänä iltana minä lopetan sitten. Täällä on muuten hirveä hikikin täällä päässä. On sielläkin. Ottakaa hyvän aika villatakki pois päästä. 11.22. jae. Ja siitä eteenpäin. Jeesus vastasi ja sanoi heille, pitäkää usko Jumalaan. Totisesti minä sanon teille, jos joku sanoisi tälle vuorelle. Ajattele, jos sinä sanoisit sille vuorelle, joka nyt töröttää sinun elämäsi edessä, sano nyt jotain sille jo. Älä nyt vaan sano, että katosko, sä oot siinä ollut kuule elämän paine jo 20 vuotta. Siinä sinä oot vain seissä pököttänyt meidän perheissämme niin kuin rautakanki jäässä. Eikö me voidaan sanoa sille niin kuin Raamattu sanoo, kohoa! Väisty meidän elämämme edestä. Olemme joskus uskovinakin sellaisia, että olemme niin tavattoman kaunis sanaisia. Kuulkaa, kun minä olen siellä Ähtärissä tämän kesän aikana, kun minä olen niin vähän saarnaillut tänä kesänä, on pikkusen ollut rauhallista tänä kesänä, ehkä ensi kesä on kiireellisempi, ei tiedä yhtään. Mä olen siellä aina välillä alkuviikon rakentanutkin sitten yhden ja toisten henkilöiden kanssa ja oikein yhtenä päivänä tavattomasti rupesi kukaan vastustamaan mua sillä rakennustyömaalla. Niin minä menin sinne meidän huoneeseen siihen rakennuksen sisälle ja minä karjaisin sitten, kun mulla on kaksi uskomatonta miestä töissä siellä. Niin minä sanoin, että perkele, väisty koko mökistä, minä tuun sisälle nyt. Kuule, niin tämä oli tämä kirvesmies niin hämmästy, että se ihan pelkäs, että niin. Että mitenkään tässä on käymässä. Joskus, kuulkaa, meidän täytyy ottaa joitakin muitakin, ja ei sille sieluviolliselle aina vastaan sanota, kuule, jos sä nyt voisit, niin voisitkohan sä jotain. Ei se voi mitään, mutta kun sanoo, että lähtee heti kuule pois, niin näyttää sille ovea, kyllä sillekin se 7 hirttä on poikki. Niin. Jeesuksen nimessä se on sittenkin niin. Kyllä minusta tuntuu, että mun pitäisi tänne lähetysseurakunnan kokouksiin päästä useammasti. Kiitos Jumalalle. Kohoa ja heittäydy mereen, eikä epäilisi sydämessään, vaan uskoisi sen tapahtuvan, minkä hän sanoo. Kuka sanoo? Sinä. Minkä sinä sanot, niin se hänelle tapahtuisi. Sen tähden minä sanon teille, kaikki mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva. Nousemme ylös ja kiitämme Herraa. Halleluja. Kiitos Jumalalle. Totta kukaan hieno porukka. Ihan valtava seurakunta, kyllä mun pitää tänne päästä jossain välissä vielä uudestaan. Tää on sellainen jo, en mä kerjää, ettenkö mä pääsen, mutta kun tämä veli täällä sanoi, että eikö sun kalenterissa ole aikaa, niin rohke, niin kyllä jo epäillä, että ei olekaan, mutta kyllä sillä voi sittenkin olla. Kiitos Jumala. Halleluja. Mitenkäs siellä laitateltan puolella, teillä ei ole sähkövalojakaan siellä? Se on heti kuka jos sielläkin tuntuu niin kuin elämän syrjäisellä kadulla vaan tuota. Kiitos Jumalalle, kuulkaa tänä iltana, ne on täysin varma. Minä en paljon tänne ihmisiä pyydä tänään esille. Minä jätän ne parhaat sitten seuraavien iltojen huoleksi. Mutta täällä jollakin, tällä puolella, sulla on siellä niskassa särkyä ja sitten täällä on joku sisar. Hetkinen, täällä on veli. Kuka se on niskasärkyinen mies? Sinä. Onko sulla kauan ollut se niska kipeä? No kuule, sun kanssa me rukoillaan tänään. Kuka täällä on joku sisar on ristiselässä on kipua? Se on ihan tässä lähellä. Eikö minä nyt, kuule, kyllä minä sinunkin näen, mutta se on tällä puolella, tässä näin jossain. Eikä vielä tule tästä edessä, ja sinä sieltä, niin mä sitten rukoilen sinun puolesta tänä iltana. Muuten sinun kannattaa sille ristiselälle sanoakin, että tänä iltana muuten kivut, kuulkaa nyt teille kävi sellainen asia, että minulla ja teillä ei ole enää mitään tekemistä toistenne kanssa. Aamen. Kuinka moni tänä iltana sairastaa sydänvaivaa? Nostakaapa käteen ihan niin korkealle kuin se saa. Nyt kuunnelkaapa tarkkaan sitten, kun minä tässä ennen kuin jatkan pidemmällä, niin laskette kätenne, sen sydämenne päälle, joka on teille tavattoman rakas, joka tulee kestämään loppuun asti teille. Laskette kätenne sen päälle. Ja kun sinä tiedät, onko se sepelvaltimon vikaa vai mitä ihmeen tautia se on, niin tee tällainen, että sano sille Jeesuksen nimessä sinä sydämessä oleva vaiva ja sitten sen nimi minä. Nyt käytät sitä astiana olemisen mahdollisuutta, sitä arvovaltaasi, joka sinulla Kristuksessa on, sitä perintöäsi. Ja sanot, sydän, minä käsken sinua tuppa terveeksi Jeesuksen nasaretilaisen nimessä. Se on sittenkin lääke sinun ruumiillesi ja elämä sille, joka syö Jumalan sanat sydämeensä. Painamme päämme hetkeksi rukoukseen. Isä, Jeesuksen nimessä me kiitämme tästä tavattoman hyvää henkisestä illasta. Isä, me kiitämme siitä, että sinä olet täällä ollut ja olet meidän kanssa. Kiitos, Pyhä Henki, että sinä suuri Jumalan mantteli. Sinä olet laskeutunut tämän kokouksen kansan ja juhlayleisön ylle, Isä. Kiitos, Pyhä Henki, että nyt olkoon sinun voimasi meissä jokaisessa, jotka tätä telttaa täytämme. Halleluja! Kiitos Jeesus, että sinä itse käyskentelet täällä, sinä vanhurskaus, sinä elämä, sinä pyhyys, sinä parantaja, sinä vapautus, sinä elämä, sinä sokean silmä, sinä köyhän pankkiiri. Kiitos Jeesus, että sinä olet täällä henkilökohtaisesti. Kiitos, että sinä saaronin lilja tahdot tuoksua taivaallisesti meidän elämään. Oh, halleluja. Jeesus, anna jonkun tänä iltana voimastasi kokea anteeksi antamus sinun nimessä ja veressä. Jeesus, kolkuta väkevästi henkesi voimalla jonkun sydämelle tänä iltana. Pelastumista, pelastumista nimessäsi ja veressäsi, Herra. Perintöosaan pääsemistä, elämään osalliseksi tulemista. Halleluja. Halleluja. Minun kansani sanoo, Herra. Niin kuin muinoin, niin minä vielä vuodatan henkeäni. Niin kuin muinoin virtasi minun valtaistuimestani, niin että hesekielisen näki, niin minun valtaistuimestani yhä virtaa minun kansani elävää vettä. Seuratkaa minun virtani juoksua, sanoo Herra. Antakaa sen virran voiman koskettaa teitä. Antakaa minun pyhän henkeni voiman päivittäin muodostua teidän uskon elämäänne elämän lähteeksi, virvoituskeitaksi. Niin silloin, lapset, te kasvatte minun edessäni, niin kuin pajut vesipurojen partailla. Lapset, te kansa, minun ruumiini jäsenet, minä rakastan teitä. Minä rakastan teitä kuolemattomalla, iankaikkisella rakkaudella. Mutta myöskin minä olen Jumala ja minä olen pyhä ja vanhurskas Jumala. Seurakuntani, minä etsin seurakunnastani pyhyyttä ja vanhurskautta. Minä etsin teistä jokaista elämän vanhurskautta. Minä etsin teitä lapset, teitä itseään. Ja minä vuodatan virtani minun vesojeni päälle. Minä annan henkeni, minä annan voimani, minä annan ajan jolloin teidän elämänne viinikuurnat täyttyvät minun voimastani, sanoo Herra.